svima i dobrodošli u 87. epizodu Nominis podcasta. Ja sam Marcel Majsan, predsjednik sam udruge e-commerce Hrvatska, a danas je sa mnom čovjek koji je u online prodaji još od kad postoji internet u Hrvata. Točnije, Dubravko Pavlišić je pokrenuo prvu hrvatsku tvrtku specijaliziranu za katalošku prodaju uredskog materijala još 1991. godine, dok je web shop pokrenuo samo 7 godina kasnije. Odnosno 1998. Dubravko, dobro nam došao.
Hvala lijepa.
Jesi se lijepo iznenadio kad sam našao tvoju stranicu iz tog vremena?
Totalno, ono, nisam znao uopće da to... Mislim, nisam znao da se to može tako vidjeti. I još je bilo danas onda fora kako sam mi to poslao, baš sam bio ono na poslu. I onda sam pozvao ekipu, mnogi nisu ni radili s nama još tada, neki jesu. I uglavnom svima nam je bilo onak baš dobro to sad opet vidjeti i onak prisjećat se kako je naš web shop tada izgledao. I onda sam skužio jednu jako fora stvar, nisam zapravo na prvi pogled, ali na drugi pogled sam skužio. Znači na lijevoj margini ovoga web shopa gdje su ono kao grupe ovo ono, ima ovak fotić koji je prekrižen.
Dobro.
E, i to je bila fora... Znači da si mogu isključiti slike.
Aha, da ne usporava internet.
Da, jer je bilo, internet je bio toliko spor.
Da.
Toliko je u to doba, ono, to se pregdaje lapa, spajalo i tak dalje, ne? I tako da je to bilo ono značajna funkcija kuć da možeš isključiti slike, jer ti onda to radi brže, ono, puno brže. I onda ako te neke zanima, na tom mjestu samo si uključiš, pogledaš sliku i... Ideš dalje, ne.
Za one koje ne znaju, pričamo o alatu koji se zove Wayback Machine. Dakle, samo ukucajte Wayback Machine u Google i naći ćete jednu stranicu koja će vam omogućiti da bilo koju stranicu pogledate od početka njezinog postojanja, odnosno od početka interneta. A, inače, Dubravko u slobodno vrijeme uživa u skijanju, sportskim autima i dobroj čaši vina, što ga automatski spada u naše ljude. Ali danas nećemo toliko pričati o tome, već me više zanimaju ti tvoji početci. Dakle, nekakva tema bi zapravo bila kako je to izgledalo voditi web shop prije koliko, skoro 30 godina. Siguran sam da je bilo puno drugačije nego danas. Pa da čujemo, dakle, od početka, ajmo zapravo krenuti od toga kako izgleda tvoj početak u poduzetništvu. Jer koliko, ako sam dobro shvatio, ti si inženjer po struci.
Da.
I kako si onda završio u trgovini uredskog materijala?
Pa zapravo, ono, full slučajno je to ispalo. Ja dok sam studirao, onda sam se bavio, radio sam kod trgovački putnik, ono, za džeparac, ne. I tako da sam stalno pronalazio nekakve asortimane, ono, torba na rame pa po firmama. Tako da sam, ono, sticao nekako trgovačko iskustvo, eto, tako mogu reći. I kad sam završio građevinu, to je bilo 90. godine, tad građevina opće... Ono, nije, kak bi rekao, nije bilo posla, ono, teško se bilo naći posao i tak dalje i oženio sam se, tak da ono, u biti, ono, neke si morao raditi. Onda sam prvih par mjeseci, ono, sam radio tak da sam crtao programe za lovu, ono, drugim studentima i onda sam našao posao u jednoj firmi i gdje sam tamo trebao razvijati nekakav ko studentski servis. Ala student servis a jedan drugi kolega je trebao razvijati trgovinu i onda kako sam ja imao tak kako bi rekao iskustva u tim kak neke prodat prezentirati kroz to kao trgovački putnik, onda sam ja tako ono, nekakve savjete mu davao i tako da sam na kraju ja preuzeo, ta firma je ono u godinu dana imala baš veliki boom, mi smo prodavali kompjutere i printere, kopirke i slično. Onda sam onda je došao rat i onda je u biti to sve stalo, tako da je ta firma u biti ona nažalost propala i ja sam otišao u vojsku, supruga je bila trudna, bili smo podstanari, tako da smo se onda snalazili kak preživjeti to nekakvo razdoblje i onda je bila ideja ono kao čekaj ako možemo preživjeti tak dok sam ja u vojsci pa onda zakaj ne bi imali svoju firmu i onda je zapravo supruga otvorila firmu, registrirala i sve to skupa tak da bude sve spremno kad se vratim iz vojske i ono jako nam je kak bi rekao, onak što sam, to da nam je firma dva tjedna starija od kćerke.
A obiteljska firma u kojoj će sad radi?
I ona sad tu radi, da imamo još i dva sina, ovoga, ali oni imaju još nekakve svoje puteve, a kćer je završila pravo, ali s nama radi u firmi. I ovoga, uglavnom, i onda početak je bio tak, da ono zapravo kaj ćeš raditi, i ovoga, tada smo počeli prvo nuditi papir tima koje sam imao nekakve kontakte, koji su nekad mašine kojima sam recimo prodavao i tako. I to je bilo doslovno tak da smo ono, nekom prodaš neka i onda ideš kod njega onu po onu famoznu petu kopiju od Virmana, pa ideš na SDK tada, pa to prebaciš sebi na, na račun, pa s tim platiš, pa odeš kod tasta po auto.
Znači, pa to je kratki pa opis prodaje u 90-im godinama.
Da, da, da. E, uglavnom, ovoga, tak je to sve skupa krenulo, velim, ono, mic po mic smo to tak nešto stvarali, ali ono, stalno te zapravo ta nekakva, kak bi rekao, situacija i inspirira, a i tjera da moraš izmišljavati nekakve ono svoje načine prodaje, svoje načine prezentacije i ostalo. I ovoga, tak da smo ono prvo ideja je bila zapravo tada je dosta ljudi otvaralo firme i treba se imati za sve nekakav obrazac, ono, te za plaće, te narudžbenice, te uplatnice, te primke, te nemam pojma, bilo milijardu nekakvih obrazaca i drugih ono nekakvih stvari, naravno si treba imati za ured i to. I tada nije bilo to tak razvijeno, ono, bili su maltane samo tak trgovine većinom Narodnih novina i tamo su stvarno bile gužve, ono, znači, nekad su bili redovi skroz do van iz dućana, ali ono kad je bio ono nekakav glavni štos je da ti si recimo došao po pet stvari, često ti se desilo da jedno, dvije nisi uspio u tom dućanu naći, ne? I onda ovoga nam je to zapravo dalo ideju da mi ono kao napravimo ono kao katalošku prodaju, ovoga, tak da ovoga zapravo ljudi nama kažu šta treba da mi im sve dostavimo, da. Ej, tak je to ono krenulo i stvarno smo ovoga vrlo brzo, to je već bilo tamo 93. napravili katalog ovoga koji je zapravo bio A5 formata, fotokopirano je, tehnika je bila fotokopiranje. I ovoga, to je bio onak jedan, kak bi rekao, lijepi popis artikala, bez slika, bez ičega. Ovoga, i onda smo tak stalno to razvijali i taj katalog je bio sve bogatiji, moderniji, pa znači sljedeća nekakva faza je bila da smo ubacivali slike i to tak da smo ono iz originalnih kataloga izrezivali fotke, lijepiš ih i onda to tak fotokopiraš. Ne, mislim,
treba biti kreativan.
Nije bilo tehnologije.
Photoshopa, ne,
da, nije bilo, kako Photoshop. Photoshop je bio škare lijepilo.
Zanimljivo.
I ovoga, i stalno smo onda dovijavali se nekakvim originalnim načinima i reklamiranja. Tako da recimo u to vrijeme kak su svi ljudi svaki dan morao se ići na taj SDK, to je kasnije bio ZAP, pa je današnja FINA, ne? Nije bilo naravno nikakvog internetskog plaćanja, ničega. I ovoga, ti si morao doslovno tamo donositi virmane za plaćanje i tamo dolaziti po izvode. Ne? I tako da je svakodnevno to, znači jednom do dva puta si morao tam biti. I onda nam je palo na pamet, pa smo radili letke, pa smo ljudima dijelili tamo na ulazu te letke, ono kao propagandu, šta mi radimo, kak mi postojimo, ne? Onda smo kasnije kupili nekakav polovni Renault 4 kojeg smo izlijepili ono u reklame, danas su svi auti izlijepljeni, ali tada je to bilo onak pionirski, ono, ta Renault 4 onak je sve bio, sve za vaš ured, pa ne znam, broj telefona, pa ono tiskanice, toneri, tak je svašta pisalo ovoga po njemu, tak da je ovoga i auto nam je bio zapravo
reklama,
ne? I tako kažem kako smo se razvijali u tom katalogu, ovoga, tak je došlo na red i ovoga da postane on pravi katalog A4 u boji, ono da se to otisne i onako, znači pravi katalog, baš pravi.
I ovoga, mogu si donje da vidimo.
To imam ih cijeli što.
Možemo skinuti s interneta.
da, ovoga, mislim sad je to ono, već ja ih imam u uredu stvarno sve, od prvog do zadnjeg i to onak sa ponosom čuvam i sa ponosom i pokazujem kad neko dođe. Jer je zapravo jako zanimljivo vidjeti kako se razvijao taj naš katalog. Inače, moja supruga je baš jako talentirana za taj nekakav dizajn, uređenje i prostora i svega, tako da je ona uvijek slagala, ona osmišljavala vizualno te kataloge da oni onak budu i lijepi i, vidi, i recimo kad ih se tak gleda vidi se točno onak trend kako... Kak je, recimo, ne znam, jedne godine bilo sve, ne znam, svjetlo, tonovi, ovo, ono. Onda jedne godine šareno, onda nekakve velike slike, pa male, pa pozadine. Tak točno kak je bio nekakav trend općenito, znači nekakav taki naš katalog uvijek bio u nekakvom trendu. I onda kad smo se spremali raditi taj katalog, a eto, malo je ono tu bilo i sreće što moj brat se bavio od malena, tako reći, sa internetima, ne s internetima, nego sa programima od Commodorea pa sve redom. Tako da ono je došlo na ideju da on napravi nam kao web shop. Tako da smo u biti, eto tako, stvorila nam se prilika da napravimo web shop.
Šta znači web shop 98. Ljudi u to vrijeme, vjerujem, ni ne znaju šta je web shop. Znači, je li bila mogućnost plaćanja?
Nije.
Nije bila mogućnost,
nije bila mogućnost plaćanja. Karticom,
nego pozećem ili virmanski.
Pa ono što je zapravo, nama je bila prvenstvena orijentacija B2B zapravo. Ne? Jer mi smo nudili asortiman ono što su firme trebale. Mm-hmm. Ne, tak da bilo je ili sad je zapravo još ni mail skoro nije postojalo, onak da je zaživio, ne? Tak da u to vrijeme je
glavno faks.
Slao se faks. Dakle, tebi bi recimo neko, tada smo jako puno narudžbi primali telefonom. Ne, to je bilo recimo nekako najčešći način. Neki su znali napisati ili napišu narudžbenicu pa ti pošalje faksom. Ali većina je uzimala taj naš katalog i onda bi gledala po njemu i doslovno nazvala i rekla trebam 3 ovoga, 5 ovoga i tak dalje, ne? I mi smo bili uvijek jako brzi i jako uslužni. Jako smo uvijek pažnju pridavali toj kvalitetnoj usluzi. I tak da se recimo u to vrijeme smo jako puno kupaca dobivali po preporuci. Znači da je neko rekao, joj pa imaš onu firmu kad ti to sve na brzaka obavi. I glavni point je bio to što smo mi zapravo stalno gledali šta sve treba i uvijek nam je asortiman bio takav da zapravo tako reći sve imamo. Ne?
Dobro, znači u to vrijeme ste imali konkurencije.
Da, pa imali smo uvijek. Imali smo uvijek u smislu poslovanja, ne? Samo što smo uvijek tražili...
Znači da budete bolji.
Tako je, da. Uvijek nam je bila zapravo glavna ideja kako naša usluga da bude bolja. Znači da imamo tu neku dodatnu vrijednost više, ne? Tako da roba je roba, ali ti možeš imati asortiman koji je recimo puno zanimljiviji, koji je kvalitetniji, zato što može se recimo na jednom primjeru, na primjer tehničke olovke. Znači tehničku olovku možeš nabaviti za 20 centi, ali i ona će kak ti raditi, mislim. Ali puno mudrije je kupiti nekakvu stvarno dobru tehničku olovku tipa za, bez veze ću reći, 4-5 eura, ne, koju ćeš imati 20 godina i bit ćeš uvijek s njom zadovoljan. Ovo će ti pucat mina, strgat će ti se mehanika i ostalo. Ne? Tako da kad gledaš to je više od 20-30 puta veća ušteda. Ne? Tako da ali uvijek smo imali asortiman takav da je on dobar za različite, znači da svak si izabere baš stvarno ono što njemu treba. Ne?
Prvo mene iznenadilo zadnja verzija stranice koju sam našao iz prvog mjeseca 99. već tada je pisalo da imate asortiman od preko 5000 proizvoda.
Da, imali
znači,
smo.
Brzo ste vi rasli.
Pa što se toga tiče, da, nismo toliko brzo rasli sa recimo prometom, brojem zaposlenih. Sad se ne sjeća recimo u to doba koliko smo imali zaposlenih, ali vjerojatno u to doba smo imali nekakvih 10-15 zaposlenih. Ali vratio bi se, pardon, još jednu stvar na to kad je izašao taj, kad smo napravili web shop i taj katalog, ovoga, da, znači pričamo o rujnu 98. godine, ovoga, onda smo odlučili, napravili smo prezentaciju u Sheratonu za naše kupce i ovoga, na tu prezentaciju je došlo oko 200 ljudi, što je bio ono šok, kuš. Ovoga, da ti se pojavi 200 ljudi i ovoga, znači ne samo da smo im podijelili kataloge, ono premijerno, nego je baš bilo onak na velikom ekranu sa projektorom kak izgleda web shop i kak se koristi.
Morali ste ljude praktički naučiti kako to koristiti.
Da, to malo bude.
Slobodno. Znači, možemo reći da onda rast zapravo započeo s pojavom web shopa. Negdje te godine je krenuo rast, je li tako?
Pa da, da.
Jel bilo još nekih faktora koji su utjecali na rast u to vrijeme?
Pa mislim, dakle, ta pojava našeg tog kvalitetnog kataloga koji je znači imao i slike i opise i sve kao i web shop, znači to je nama, uvijek smo radili da je on paralelan, znači da su iste grupe, baš zato da ko se služi s jednim, da mu je lakše služiti se sa drugim, ne? I onda recimo još jedna stvar jako zanimljiva kad govorimo o tom razvoju web shopa iz tog vremena, tada su se uglavnom sa web shopom, mailom i slično služili informatičari. I oni su imali nekakav svoj film kako to treba funkcionirati. A mi smo inzistirali na tome da on mora biti krajnje jednostavan. Ono, da sad malo parafraziram, ono da ona knjazo baka Slavica može naručiti neke prek našeg web shopa. Ne, ono...
Niste fulali ste, tako je danas.
E, ali dakle već smo tada, ono često je bilo onak da ti ovaj kaže ajmo napraviti, ne, daj ti to da bude onak skroz jednostavno, da fakat ono, i često puta nam je se desilo da je nekakav feedback od kupaca bio, ono je vaš ono, web je fakat ono upotrebljiv, jednostavan, lagan za snalaženje i sve ostalo, ne?
Znači, uspjeli ste i onda natjerati veleprodajne kupce da počnu koristiti web stranicu.
Pa jesmo.
Mislim, to je zanimljivo zato što sam ja 2013. prvi puta radio veleprodajni web za jednu firmu i mi smo trebali jako puno edukacije i vremena uložiti da bi uopće natjerali te ljude koji su prije dolazili s narudžbenicama u skladište da počnu koristiti web shop. Pa me zanima, znači, u čemu je bila kvaka? Zašto su oni prihvatili to?
Pa moram reći da u to prvo vrijeme ovoga je to bilo jako, jako malo. Dakle, kad gledaš realno, to nije bilo isplativo. Nije to bio kanal za kupovanje, realno gledajući. Ne? Ja imam ono cijelu statistiku, znači od uvijek ono, recimo, zapravo nemam tako daleko, ali recimo od 2003. kad smo uveli ERP ovaj Navision, od tada imamo jake statistike, ono možemo fakat znati sve o svemu. I recimo od tada smo počeli mjeriti to na koji način narudžba dolazi. Mm-hmm. Ne? I ovoga, tak da recimo prije toga nismo imali mi puno narudžbi preko weba.
Da.
To je bilo zanemarivo. Čak je bilo ono z smiješnih situacija da ne znam, imam frenda koji je ono danas ono velika faca u tome svemu, mislim u internetski, općenito u IT tehnologiji i to i ovoga, i ono kaže mi ono, joj super ti onaj tvoj web. Ja ono tak malo popričam, ok, ja dođem nazad, vidim gledam naručuju telefonom, nazovem ja njega i velim, e ono Nikola, kako ono, veli super je web, a naručujete telefon. Pa da, znaš, ali ona tajnica još nije ono, i u tom je bilo
teško
ono.
Teško je promijeniti navike.
E, ali ono što je bilo, mi smo ono uporno to razvijali, dodavali nove funkcije i sve to skupa i ovoga, ono što je bilo ključno zapravo što smo mi sve te nekakve dječje bolesti prebolili još dok to nije bilo u velikoj upotrebi, da tako kažem.
Da, ne? Da.
Tako da nisi imao ono nekakvih, neke da te zaskočilo. Znači ono, ti kad si u kasnoj fazi tak neke napravio, ako si neke zezno, to je ono bum, ono, desiti se mali raspad sistema. Ne? A nama se nikad niš nije moglo desiti raspad sistema, ovoga, osim što je bilo tak, tih nekakvih, ono, jednostavno morao si to učit. Nisi imao od koga učit, ono, nek si zapravo pionirski to sve nekako penjao se i razvijao i to. I recimo u to vrijeme je bilo izuzetno teško, odnosno zahtjevno održavati taj web. Ne? Znači, kako radite opise, kako to ubacijate.
To je bila HTML stranica, ako se ne varam. Znači, niste imali mogućnost uređivanja sadržaja sami. Trebali ste programeru slat svaku izmjeru.
Pa dobro, ovoga, Domago je to napravio onak, da on je uvijek napravio zapravo nekakve alate, da on nema, potrudio se napraviti alate da mi to radimo, a ne on.
Znači, već
ne?
Ste onda imali nekakav CMS.
Pa nešto ploče. Jesmo, da, sad teško mi se ovak sad vratiti baš u taj period kak je to bilo, ali znamo ovoga da smo, ono jako nam je bilo važno i stalno smo gledali u tom smjeru kako to integrirati sa našim softverom, ne, zato da bi ti to bilo ažurno, znači ti moraš imati jedno...
Pričamo o SERP-om, s računovodstvenim, jer ono, cijene se mijenjaju, moraju biti aktualizirane na web.
Tako je,
i
da.
I kako se to riješi?
Pa tako da smo ovoga onda, velim, 2003. saznali da postoji taj Navision, on je kroz nekakve periode mijenjao malo imena, danas je to Microsoft Navision NAV se zove, Dynamics NAV. Mm-hmm. Ovoga, uglavnom to je bio sustav koji je onako prilično profesionalan, a s druge strane omogućavati jako veliku upotrebljivost od strane korisnika. Znači svaki korisnik može za sebe drugačije postavke raditi, pa ovo ono. Znači jako je prilagodljiv korisniku. Ne? I recimo sad kad gledam u ovoj poziciji, to znači ja mogu imati... Neki dokument, neku tablicu ovakve kolone na ovakvom redoslijedu sa ovakvim setom filtera i mogu ih imati XY jer si mogu svaku spremiti pod neko ime da mi je nekakav shortcut da brže to sve radim, a kolega do mene ima skroz druge iste stvari, samo drugačije, njemu trebaju drugačiji podaci, ne? I ovoga, uglavnom ono to smo uzeli zato što je on radio na SQL bazi, a znali smo spojiti web shop na SQL bazu i onda smo zapravo dobili tu integraciju da je znači nama bilo apsolutno sve ažurno i da ti sjeda u Navision narudžba.
Mislim da ste vi valjda jedan od prvih onda web shopa koji je to imao integrirano. Ja se sjećam kad sada došao raditi prvi shop 2010. 11. za jedan veliki trgovački lanac. Znaš kako su oni prikazivali cijene na webu? Bile su slikice proizvoda i slika cijene. Znači, kad hoćeš mijenjati cijenu, možeš mijenjati cijelu sliku.
Bore.
Znači, suluda. Isto pričamo o asortimanu od 10.000 proizvoda.
Da, da, da.
Tako da, ljudi nisu još bili svjesni, velim još kad sam krenuo se baviti s tim, nisu bili svjesni važnosti svega toga. Ali mi, iz mog iskustva sad pričam, kad smo napravili taj web shop, gazda je vrlo brzo shvatio vrijednost toga kad je promet web shopa u roku, ja mislim, 3 mjeseca, prestigu promet najveće poslovnice i to duplo. Je li kod vas danas situacija takva da vam web radi više od fizičke poslovnice?
Pa mi zapravo nemamo doslovno fizičku poslovnicu jer smo ono pretežno vele prodaja. Dakle, mi imamo taj distributivni centar u Dugavama iz kojeg sve posluje, znači tamo i skladište i sve to skupa. I sve radimo od tamo i može se tamo doći i ono osobno nešto kupiti. Međutim, točno je da je recimo nama je web sada kad gledam, znači recimo rezultati za 2024. nama web shop radi 60,1% narudžbi. Znači dobivamo preko 60%.
A ostalo je preko faksa?
Ne. ali zanimljivo je, znači 2024. je prva godina da nismo dobili ni jednu narudžbu faksa. 2023. smo ih imali 10. Pa je nevjerojatno, da, ono, kak je to, ali eto, to je život, to je istina. Znači, mi još i dan danas imamo, recimo, kupaca koji doslovno ruče telefonom, da usput i prokomentiraju vrijeme i kaj je bilo na placu.
Toga će uvijek biti.
I ja to je isto tako u redu. Ono što smo mi uvijek radili zapravo, da smo mi uvijek nudili da smo prilagodljivi kupcu. Znači, da imamo sve načine naručivanja, možemo isporučivati, znači mi imamo besplatno dostavu u roku 24 sata na području cijele Hrvatske.
Dobro, danas to nije problem, danas to većina ima, ali kako ste to riješili prije 30 godina?
Tada nismo recimo radili cijelu Hrvatsku, imali smo samo Zagreb. I ovoga, to smo radili sa svojim ono, voznim parkom i danas radimo Zagreb sa svojim voznim parkom, ostalo imamo ugovorne prijevoznike. I ovoga, a kak smo recimo to napravili, počeli smo vidjeti da nas ljudi zovu izvan ono, Zagreba. Ne? Da, kad je web, bio je web, bio je katalog, mi smo uvijek bili otvoreni prema svima, ali nismo imali tak razvijenu recimo tu i dostavu i sve da je to onak baš posloženo. Ne? Nek smo rješavali od slučaja do slučaja ako se desio. I ovoga, uglavnom tada, to je bilo 2008. Onda smo otvorili poslovnicu u Splitu i Rijeci, gdje nam je samo bila komercijala dodatna, znači koji su tam lokalno to ovoga, obilazili kupce i zapravo nama, naša komercijala uvijek ono što radi zapravo da prezentira kupcima sistem koji mi nudimo. Znači one priča ono, o svakom proizvodu i to ako treba i donese uzorak i pokaže, ali ključno je zapravo da on prepozna šta mi možemo učiniti za njega i na koji način. I onda mi dalje sve rješavamo. Znači nama ideja da mi budemo jedna dobra desna ruka svakom našem kupcu, znači da on kaže šta mu treba i gle, to je riješen problem. Ne? Isto tako imamo procedure da ukoliko recimo nešto taj čas nije dobavljivo ili ne znam, ima nekakav problem ili ovo ono, mi uvijek povratno komuniciramo sa kupcem da raščistimo, da onda može on sačekati 2 dana sve ili ćemo poslati ovo bez toga ili umjesto ovoga hoće, ne znam, umjesto plavih fascikala jesu mu u redu možda crni ili nemam pojma, uglavnom nikad ne ostane u zraku. Znači on, a ga nismo zvali, gle, roba je tu. I često puta smo dobivali informacije, ono, brže ste od pice.
Svaka čast. Dobro, pretpostavljam da danas imate na webu sve načine plaćanja, one najpopularnije.
Da.
Nisam iskreno sad išao provjeravati, ali da li se sjećaš možda kad ste uveli kartice?
Pa, to je, mislim, ima dosta godina, sad rekao bi 10. Teško mi je, ono, nisam, šteta, mogu se provjeriti, ono, sve možemo mi provjeriti, ali dosta rano smo to ovoga uveli isto tako, ovoga, ili dosta davno ovoga smo uveli to isto kao mogućnost plaćanja. Međutim, ovoga, ono što je kod nas recimo malo karakteristično ili drugačije možda od nekakvih, ono kad pričamo o web shopu ili recimo evo kad dođem nekakav meetup ili bilo šta u radu e-commerce-a, zapravo uvijek je ono veća nekakva, i to je u redu, mislim ja to razumijem, ali uvijek je ono više se priča o B2C. Ne?
Da,
i
da,
ovoga, tako da recimo ono, mi imamo plaćanje karticom, ali nama ono u jako malom ono obimu, zato što mi imamo hrpu ugovornih kupaca.
Jasno.
Znači mi imamo s njima ugovor, on ima određen još i svoj, ne znam, rabat, ima odgođeno plaćanje, ima i tako dalje. Tako da mi ono većinu recimo posla radimo, narudžba stiže, pakira se roba, ide sa računom i plaća se ono.
Dobro, vi ste tu specifični.
Da, tako da ono, velim, imamo naravno i ne znam, i plaćanje. Danas recimo kak je ono to internetsko bankarstvo, ne, znači, ne znam, jednoj firmi je zgodnje da mu ti pošalješ ono ponudu i on ono poslika i plati. Ili...
A i vama je povoljnije na kraju. Da,
da, tako da ono, velim, mi imamo sve to, imamo i pouzeće, imamo i ovoga, i...
Znači manji veliki udio zapravo kupaca su B2B, a da, mali dio su
da.
B2C.
Nama se povećava taj B2C, ali ne tako brzo kao što ovoga, odnosno bolje reći možda sporije nam raste udio B2C nego recimo što nam se recimo razvija posao. Ono, ne?
A jel ulažite u marketing i dalje aktivno? Ili?
Pa ulažemo, samo možda je ono pitanje, ovoga, recimo ima određenih asortimana koji B2C od nas rado kupuje, ne? Ali ovoga, neke stvari, mislim asortiman je ipak pretežito orijentiran za B2B. Ne? I mi imamo neke asortimane, recimo imamo sjajnu kolekciju Ankor ovoga, znači to su jako kvalitetne bilježnice, torbe, pernice, gdje je baš to ono više za B2C ovoga, recimo usmjereno i ovoga, ili nekakve ekskluzivne olovke i tako dalje. To recimo ima, ali ono, realno neće ti baš fotokopirni papir ili registrator ili nekak kupit ono, fizička osoba.
Spomenuo si prije, znači da nemate fizičku poslovnicu, ali znam da si za magazin rekao da ste otvorili Limes Plus Concept Store.
Da.
Pa daj malo ispričaj o čemu je tu riječ, zašto, koja je glavna ideja iza tog projekta onda?
Pa to je zapravo ovoga ideja, evo, od naše kreativne strane ovoga firme, ovoga, gdje tu taj marketing i te neke druge stvari najviše, recimo i na tim društvenim mrežama, to sad kćer Mateja i supruga Marija, one ovoga, evo, one vode recimo taj dio marketinga i svega toga, i onda su one došle na ideju, ovoga, Marija konkretno, ovoga, da bi otvorili jedan concept store u centru grada. Ovoga, znači, bilo je bitno gdje ono se ljudi minglaju, ne? I nama je taj concept store u prolazu Sestara Baković, znači odmah do špice, ovoga, gdje dnevno jako puno ljudi prolazi. To je jedan mali prostor od 11-12 kvadrata, ali smo ga, odnosno Marija ga osmislila onak da je jako onak fancy fora, ovoga, uređen, gdje ima jedan onako ujedno i veliki stol onako sa barskim stolicama, da, ovoga, i gdje je u biti prezentirana naša roba, i mi tamo, ovoga, nemamo klasičnu prodaju, čak šta više, taj dućan niti nije svakodnevno otvoren, zapravo nije dućan, nego je concept store gdje mi zapravo često mijenjamo izlog i vidi se cijeli asortiman onak s ceste, i ovoga, gdje zapravo prezentiramo novitete, fora stvari, i ovoga, i recimo ovoga, neki put radimo tamo nekakve prezentacije, fora je tamo napraviti, recimo ako ti je kupac neki u centru, da ti kao dođeš njemu, ali nisi došao njemu, nego tu, evo, dođemo pa popije se kava, čaša vina, sok, šta već, i ovoga, odradi se nekakav sastanak, i ovoga, ili recimo, ne znam, neko želi nekakvu prezentaciju, onda da vidi par proizvoda da usporedi, onda neko tam dođe i to mu ono pokaže. Tako da ono, htjeli smo opet biti malo drugačiji, na nekakav fora način, evo, se približiti kupcima, jer ovoga, nama je jako važno da se naši kupci osjećaju komfortno. Znači da ono, da znaju da mi za njih možemo napraviti dobre stvari, i mi se stvarno to trudimo da radimo dobre stvari, i ono, jako smo sretni kad se pojavi neki novi artikal koji neko može pomoći, ono, da on može bolje raditi, ili ovoga, ili osmislimo neku novu uslugu. Znači, recimo, mi osim prodaje samog uredskog materijala i drugih stvari, ono, ne znam, uveli smo da imamo i program čajne kuhinje, znači prodajemo i kavu, šećer, mlijeko, ne znam, sokove, vodu i tako dalje. Tu nemamo jako širok asortiman, ali ono koje, šta u jednim firmama, ono, može
da
i dobro doći.
Da sve može njima, kupiti na jednom
mjestu. Nekima je to baš zgodno da uz ovo naruči to. Isto tak program higijene, znači sredstva za čišćenje i slične stvari. Ovoga, onda recimo isto tako imamo svoj mali grafički studio od uvijek, zapravo, jer smo uvijek radili te kataloge, znači od, tako reći, od te 98. mi imamo svoj grafički studio gdje radimo pripreme za naše promo materijale, radimo kataloge, i onda zapravo nama je katalog ono sezonski, mi ga radimo svake 2 godine. I ovoga, i onda mi imamo jedno 5-6 mjeseci ono fakat žestokog posla da se napravi jedan katalog, jer nije katalog samo njega izdizajnirat, nego naš katalog prije svega nije reklamni katalog, nego je prodajni katalog. Dakle, mi stojimo da sve što nađeš u katalogu, da to možeš kod nas nabaviti. I onda mi stavljamo unutra samo ono što znamo da će biti dobavljeno. To znači da, recimo, izrada novog kataloga zahtijeva pregovore i razgovore sa svim našim dobavljačima i preći sav asortiman koji smo imali do sada, da li će to biti ono, da li se pretpostavlja da će biti dostupno u naredne 2 godine, koji su noviteti, onda moraš to sve obraditi, znači i tekst i sliku, cijenu i sve ostalo, i onda se dobije materijal za katalog koji onda tek ide u dizajn kataloga, ne? A paralelno radimo i web.
Jesu li vam dobavljači pretežno iz Europe ili...
Iz Europe.
Znači niste imali problema za vrijeme korone?
Pa bilo je problema.
S nestašicom robe, mislim.
Pa bilo je problema, bilo je problema, ono, ali mislim, uvijek se nekakvi problemi dešavaju. Bilo je, recimo, sa papirom je bilo jako velikih problema, poglavito sa papirom, Zašto? Zato što su stale sve isporuke, znači u Europi ima određenih tvornica, ali ima u Južnoj Americi, ima tamo u Maleziji. Ne? I onda uvijek određene količine dolaze iz tih smjerova. Ne? Da. I onda kad ti smjerovi nestanu, onda ti tu nastane nestašica. Tako da je bilo, ono, naručiš 3 šlepera, dobiš 2. Ne? Ali ovoga, recimo, mi isto tako jako pažljivi smo sa zalihama. Znači, dakle, taj ERP na Vision kojeg mi koristimo, mi njega ne koristimo samo za ono prodaju redovnu ili recimo za održavanje web shopa, da tak sad ovoga to kažem, nego mi smo ono njega iskoristili jer on ima takve velike mogućnosti da recimo mi smo ga napravili tako da njemu smo napravili, on to nema izvorno, nego samo ti omogućava ako znaš da ti to sebi možeš tak složiti, ne? Da imamo automatsko naručivanje. Znači, mi imamo za svaki artikl definirane koji je glavni dobavljač, koja je cijena, kak je pakirano, koliko je nama minimalna zaliha i onda radimo te neke parametre na bazi.
Kakve automatizacije zapravo?
Automatizacije. Recimo, nama ovoga prodaja radi od 8 do 4, a nabava radi od 8:30 do 5:30. Zašto? Zato što u 4 sata oni puste taj jedan program koji im izvrti zalihu i izračuna zapravo šta treba naručiti za sutra, da sutra dan opet imaš svu robu na zalihama.
Dobro, zvuči kao da ste većinu problema riješili. Mislim, iz mog iskustva dosta trgovaca muku muči puno stvari danas, pa me zanima koji su vaši najveći izazovi. Obzirom da nemate puno B2C kupaca, nemate toliko problema s povratima, nepreuzetim pošiljkama, pritužbama, pretpostavljam. Znači, koji su vaši najveći izazovi u B2B poslovanju preko interneta? Danas i pa, koji su bili nekad, baš me zanima usporedba, je li danas lakše ili teže?
Pa dobro, recimo, ovoga, realno sa jačanjem općenito tog internetske prodaje, naručivanja, ovoga, veliki je ovoga pritisak na dostavne službe, općenito na dostavu, ne? Isto tako, ovoga, tako da recimo ono bio je prošle godine, oko nove godine kad je Temu došao, to je bio ono raspad sustava, doslovno, raspad sustava. I onda jednostavno moraš jako biti onako pažljiv, senzibilan zapravo za problem i ovoga, čim vidiš neki problem moraš ga ono, tak mi radimo, ono, moraš ga odmah ići rješavati, ne? Recimo, pitao si za te nestašice. Dakle, onom času kad smo skužili da je problem sa papirom, a mislim nama je papir ko kruh i mlijeko, ne, bez papira ne mreš ništa, ne? Ovoga, jer u svakoj skoro narudžbi imaš omot 2, 3, 5, 10 papira. Dakle, ne mreš biti bez papira. I ovoga, mi smo jednostavno jedan dio skladišta raščistili od drugih stvari, makli neke police i naručili šleper viška. I mi smo uvijek imali ono, kak bi rekao, crni font robe na zalihi, da ti se ne mre desiti nestašica, ne? Onda recimo, isto tako, ono, mi jako puno prodajemo registratora u sezoni, što znači od 15.12. do 1.2. recimo, ne? Zato što se ovoga, više još to bilo prije još to bilo jače izraženo, ali i danas je to tako, znači mi prodamo, ja mislim, ono četvrtinu godišnje prodaje u tih mjesec dana, ne, registratora. I onda recimo mi već u 10. mjesecu krenemo raditi forecaste proizvođačima koliko mi očekujemo da nama treba. I onda oni nama ne mogu reći ostali smo bez. Gle, mislim, ako si ostao bez, ne mreš meni ostati bez, jer sam ti ja rekao koliko ću trebati. Mm. Ovaj koji ti nije rekao koliko će on trebati 10.1. registratora, koliko ih planira naručiti, njemu možda možeš reći nemam za tebe, jer mi nisi to najavio. Ne? I tako da sa nekim tim stvarima možeš ovoga to riješiti. Ne? A onda, recimo, kad su bili ti poremećaji sa dostavom, onda smo isto tak se ono dodatno angažirali da te neke stvari ovoga riješimo, ne? Ali velim i recimo mislim da je jako važno uvijek biti partnerski orijentiran sa svakime, znači ne da si samo da tako kažem ljubazan prema kupcu, nek si ljubazan prema svakome, znači ako gledaš uvijek da sve što se radi da je nekakva win-win situacija, onda tebe zapravo svi taki doživljavaju, zato što ti njega nikad ne deš cijedit, nego gledaš kako ćemo zajedno raditi bolje. Ne? Tako da recimo, ne znam, kad je došlo do toga da nama, ono, mi stvarno puno robe šaljemo svaki dan van Zagreba i ovoga, onda kad smo skužili da taj prikup, dakle mi ono smo spojeni u sustav, mi radimo prijevoznice za prijevoznika, ne, koji su izlijepljene i nama su paketi spremni za ići drito direktno kod kupca. Ovoga, kad smo skužili da taj prikup traje predugo svaki dan, znači da nama dođe tam kamion i da se utovaruje po 2-2.5 sata, nama je to ono i nama smeta i njemu smeta. Onda smo rekli, pa gle, ajde, mi ćemo vam početi to pakirati na palete, tako da te dočeka 12, 13, 18, 14, 7, koliko već koji dan paleta. I ti kad dođeš, samo utovariš nutra, ideš za 15 minuta, si gotov. Ne?
Super.
I tako da, ono, velim, uvijek možeš pronaći nekakve načine kako ćeš raditi kvalitetnije, kako ćeš biti brži, kako ćeš biti uslužni.
I optimizira zapravo iskustvo kupovine.
Tako je. I onda je svima je onak i to... Dakle, i tebe onda taj tvoj partner, taj tvoj dobavljač cijeni zato što ti razmišljaš i njegovu korist, ne samo svoju korist. Ne?
Jasno, super. Koliko su vam bitne recenzije u cijelom tom procesu? Jer prikupljate recenzije?
Pa prikupljamo, svakako da su bitne. Svakako, i evo, mi se tu baš ponosimo s time zato što mislim da je nama sad, možda bi, nisam baš skroz siguran, mislim da nam je 4,8 ocjena, što ono, mislim da je jako visoka.
Apsolutno.
Ocjena i zadovoljno.
Čak kažu da je bolje da imaš 4,8 nego 5,0. Znaš zašto?
Ne.
Izgleda vjerodostojnije. Kad je 5,0, sigurno je namještada.
Pa ne znam, ali recimo mi smo prije, sad od kak je, velim, taj internet stvarno svakodnevnica i svi smo na internetu i svi funkcioniramo preko interneta, ali nama i prije bilo bitno te recenzije koje smo onda radili u obliku anketa. Znači, mi bi jednom ili dva put godišnje sastavili nekakvu listu pitanja koje bi slali uz račune našim kupcima, koji
super.
Su ono sa plaćenim odgovorom nama to vraćali nazad. I i na taj način smo zapravo vidjeli kako nas doživljavaju kupci, ali s druge strane, ono što ja mislim da je jako bitno kod reklamacija i recenzija je to da ti iz toga trebaš učiti kako biti bolji. Znači, recimo, mi smo isto tako, kažem, nama je, mi baš smo dobro iskoristili taj Navision zato što nam on omogućava da imaš jako dobre, možeš jako dobre informacije iz njega izvlačiti, ne? I tako da onda možeš te informacije na puno stvari koristiti, ne? Tako da velim, mi od kad imamo taj Navision, mi pratimo cijele procese sa vremenom. Znači, ja mogu sad pogledat za bilo koju narudžbu od kad imamo Navisiona, tko je naručio od kupca, ko je to primio, ko je odradio od naše prodaje, vremena kad je, šta se desilo, ko je pakirao, koliko je bilo paketa, ko je vozio, znači sve, plus stavke.
Dobro, ali to sve radiš ručno. Da li imate još neke automatizacije? Možda
to se ne radi ručno.
Ok, znači imate nešto automatizirano.
Da, znači to je proces, tako da hoću reći to, na primjer, onda smo na to nakačili, napravili smo, mi imamo dosta jaki zapravo intranet, znači jedan sustav koji radi kao web sučelju, koji je nama nekakav help za neke naše interne stvari, i recimo u tom sučelju smo napravili jednu aplikaciju za reklamacije, tako da kad nama kupac javi, ne znam, da je nešto došlo krivo, da je nešto došlo oštećeno, bilo koji razlog bio, onda se mi samo pozovemo na taj broj računa i na ekranu ti izađe sve o toj narudžbi. Dakle, ovo što sam rekao, ko je šta radio, koliko je bilo paketa i koje su bile sve stavke. I onda samo napraviš, u biti u tome možeš označiti šta je krivo i šta treba popraviti. I ti dobiješ automatski dokumentaciju s kojom to rješavaš. I onda brzo to riješiš. Ali ono što ti je bitnije još, odnosno što je, dakle, bitno je da si ti kupcu brzo riješio problem. Odnosno ispravio šta je bilo krivo. Ali ono što ti je bitno, da ti poslije možeš iz toga imati statistiku. I onda ti vidiš, gle, stalno nam se dešava reklamacija, na primjer, da je došlo oštećeno one ladice za spise, ne? Zato kad su one takve krhke, od tanke plastike.
I što onda radite?
I onda kažu, gle, to se dešava, ajmo vidjeti kako to možemo pametnije pakirati da se to smanji. I onda uvedeš novu proceduru kako se moraju pakirati. Tam dečki u skladištu imaju jednu ploču gdje su neke upute za neke stvari kako moraju biti spakirani da bi se smanjio problem ovoga oštećenja. Ili recimo kad vidiš da ti je za neki artikal da imaš česte reklamacije da je zabuna, da je greška. Mm. A, dobio sam plavu kemijsku umjesto crno. Ne, jer plavo i crno u nekoj situaciji kod nekih proizvoda slično ti je kutija, to je onak u brzini ti je crno i tamno plavo dosta slična boja. Ne, mm-hmm. ne govorimo sad, ali ono kad pogledaš, kad on to skladištar koji ono, mi primamo 250 narudžbi dnevno.
Znači sve imate zapravo zabilježeno, sve postoji procedura. Tak. I to onda zapravo, ako sam dobro shvatio, objavite na intranetu i svi zaposlenici su upoznati sa svim.
Što je pa bitno? Upoznati su oni koji trebaju s tim
biti. Znači,
prodaju se ne tiče kako će ovi dole to pakirati obrnuto.
Ne, to je inače dobra fora, ne znam, za one koji ne znaju, mislim, intranet je fancy naziv za nekakvu internu web stranicu tak. I najlakše možete napraviti, ne znam, jesi to znao uz Google Sites. Ja sam to još prije 15 godina radio, tako da i mi imamo intranet na kojem su embedane sve najvažnije Excelice, znaš, ono, taskovi, liste kontakata, što god je aktualno, znaš, ono, kampanja nekakva i tako dalje. Tako da podržavam ovu politiku jer stvarno pomaže u tome da zaposlenici budu usklađeni i partneri zapravo sa vrijednostima i s ciljevima koji su aktualni. No dobro, dosta u posla, ajmo malo mi pričati o obitelji sad. Mislim, to je vezano kod tebe.
Može, da.
Pa me zanima kako je to raditi sa suprugom i s kćeri. Kako uopće uskladiš onda privatan i poslovan život? Jel to uopće postoji u tvom životu?
Pa mislim, ono, činjenica je da smo puno zajedno.
Ne, stalno.
Da, stalno. Ovoga, to je činjenica i ovoga, neki put je to i prednost i mana. Ono što je recimo nama, dakle ono kak smo Marija i ja vlasnici firme i evo kao što sam prije rekao, ono, firma je 2 tjedna starija od našeg najstarijeg djeteta. Tako da zapravo je bilo skroz prirodno da se doma stalno je i pričalo o nečem. Ne? Tako da su zapravo naša sva djeca odrastala sa našom firmom i ono, mislim da mogu posvjedočiti da su i puno toga naučili i puno toga saznali i oni su puno toga svi troje sudjelovali da su nekad nešto radili u firmi i tako dalje. Tako da ovoga, mislim, ono, ovoga, velim, ima to i svoje prednosti i mane, ali ovoga, s druge strane, nekako se nadopunjujemo, tako da ono, i onda uvijek nekak lakše podmetneš leđa, ono, jedan drugome, kad treba, imaš ono više razumijevanja, mislim, ono, zapravo ne trebaš imati nekakvo specijalno razumijevanje jer sve znaš.
Da, jasno.
Jer sve to dijeli, da.
Znaš zašto te ovo pitam? Jedna članica, koja isto ima obiteljsku firmu, je u intervju za naš magazin rekla da po nekakvim statistikama je potrebno 2 generacije da bi uništile obiteljsku firmu. I ne znam, jesi to čuo. Znači, ono, ne generacija koja preuzme, nego sljedeća već zapravo upropasti sve što je stvoreno. Pa zanima me da li imaš neki plan oko, ne znam kako bi to nazvao, prenosa biznisa na sljedeću generaciju. Jeste već pričali o tome na koji način će se to dogoditi?
Pa nismo konkretno, sada imamo baš plan, ne? Ali ovoga, mi smo zapravo uvijek bili ovoga prema našoj djeci otvoreni u smislu da oni trebaju imati svoj život i svoje želje, ono, ne? Nikad nismo radili nikakvo forsiranje šta oni trebaju studirati, a kamoli šta oni trebaju ono raditi u životu, ne? Tako da je njima ono i dan danas svima su im otvorena vrata od firme i svi oni im nešto doprinose našoj firmi, ne? Ovoga, tako da ono, recimo Mateja je završila pravo, kad gledaš to je ono fakat težak faks, ono, meni je neki put njoj bilo teško isprintat materijale.
Samo isprintat, kao li pročitati?
Hoću reći kakav je to materijal, ono, kuviš, a ne da to moraš naučit, ne, ali ovoga, kažem, kak je ona stalno tak radila sa nama, onda je ona, A i mi smo, kažem, uvijek govorili da su im sva vrata otvorena, jer oni ovoga su opet toliko različiti, toliko imaju ovoga nekakve različite osobine i karakterne i interesne i sve ostalo, da ti zapravo svaki na drugačiji način može ovoga nešto doprinijeti. Recimo, kad je Matea počela ovoga s nama raditi u firmi, ovoga ona je imala te nekakve, kak bi rekao, talente, i osim toga ipak su one mlađe generacije. Mlađe generacije na drugačiji način razmišljaju, na drugačiji način komuniciraju. I mi smo uvijek govorili ono, dajte djeco, dakle, kad pričamo o tome 98. onda sam ja bio ta nekakva, hajmo reći, moderna generacija koja si imao, ono, moderno si razmišljao i to sve skupa. Realno kad gledam, ja ne mogu sad, jednostavno mislim da naše generacije, dakle govorimo o svojim nekakvim vršnjacima, da tako kažem, ovoga, jednostavno mi, nama nije to da tak funkcioniramo na način kak danas ovoga mladi funkcioniraju, ne? Mi se naravno koristimo i svim tim tehnologijama i sve to skupa, ali recimo, ne znam, oni i ono na mobitelu sve mogu. Ja ne mogu sve na mobitelu. Ne, meni recimo, ja ono naravno da koristim mobitel sve, i nije da ga koristim samo za telefon, da se razumijemo. Ali recimo, ne znam, kupit nešto na internetu u nekim situacijama, je da, je to nešto jednostavno. Ali ono, recimo, kad trebaš, mogu hotel, mogu na ono bukirati preko telefona. Ali recimo, kad imaš negdje, meni je neusporedivo to lakše i preglednje na na kompjuteru napraviti.
Dobro, navike se mijenjaju sigurno.
Pa u redu, i onda smo mi njima stalno govorili, daj ono, dajte, kak mladi funkcioniraju, kuješ ono.
Dajte neke savjete, ideje.
Savjete, da, i to se skupa. I ona kad je došla, ona je baš puno unaprijedila taj dio, ono da je počela pisati blog, da je aktivna na svim tim ovoga društvenim mrežama, da jednostavno taj nekakav marketing novog doba, da tako kažem, je ona jako dobro razvila. Ne?
Onda samo da bude aktivnija na našim eventima. I
pa dolazi.
Dolazi, sad da. Nisam vidio ovaj zadnji meetup.
Nisam bio niti ja, zato što su nam baš bili partneri jedni iz Njemačke i onda...
Oprošteno vam je.
Hvala.
Dobro, daj mi reci za kraj još, koji bi ti savjet dao sad svojoj kćeri, recimo, da sad ona želi otvoriti biznis danas? Neki kompletno deseti pa, biznis.
Kćeri ili bilo kome. Da, ja mislim da ono, glavna fora je da u svemu možeš uspjeti. Znači, bilo koji biznis ono, koji gradiš, u svemu možeš uspjeti. Ja mislim da je samo jedna stvar bitna. Da se držiš, da budeš kvalitetan. I ono postojan. Znači, da imaš nekakav cilj i da to razvijaš i da to radiš maksimalno predano i kvalitetno. I onda možeš u svemu uspjeti. Znači, nije bitno ono čim se baviš, jer mi imamo svi različite nekakve ono, sposobnosti, interese, ne znam, i sve ostalo. Ali ono, ako želiš, samo budi izvrstan i garantiran da ti je uspjeh.
Odličan savjet. Imam još par brzinskih prije kraja. Samo, znači, kratki odgovori. Najdraži gadget iz 90-ih?
Nemam pojma. Pa zapravo, ako to mogu reći, opet se ne sjeća baš tih godina, ali recimo meni je mobitel strašno pomogao. Dakle, pričamo o onim starinskim bananama. Ovoga, dakle, strašno mi je pomogao zato što mi je ovoga pružio određenu slobodu.
Super.
Koliko god ti ono, recimo, kad gledaš mobitel je stalno s tom, pa svak te može dobiti. Ali ti si opet imao slobodu. Znači, prije toga, ja se sjećam kad smo znali otići ono obiteljski na more, da sam išao par puta dnevno na ono govornicu zvati u firmu ili sve ok. Ili me kaj trebate. Znači, ti si dobio slobodu da će te neko zvati kad te treba.
Super. Excel ili CRM?
Pa ne znam, ja sam cijeli dan u Excelu i bez Excela ne znam kak bi radio.
Dobro, znači tu smo. Da. Odlučili? Ok. Faks ili email?
Opa, email. Bože moj. Bio sam sretan kad smo ga mogli maknuti, jer iskreno onak je bilo glupo maknuti tak nekom, to još baš neke znači. Ono.
Skijanje ili nautika?
A, ne znam. Uvijek, nautika mi ima posebne čari, do kojih još nisam zapravo onak došao skroz, da sam ono, da mogu reći da sam ja nekakav pravi veliki nautičar, ali ono, puno put sam znao reći da bi mijenio tjedan dana skijanja za mjesec dana mora.
Ko ne bi. I na kraju, najveća poslovna glupost koju si napravio?
Poslovna glupost koju sam napravio, sad najveća, pa i mislim imao sam gluposti, sigurno.
Šta ti prvo padne na pamet?
Pa sjeća se da sam jedno s jednim friendom ono, iznajmio nekako ogromno skladište u nadobudno da ćemo mi sad tu neke napraviti, pa nakon 3 mjeseca je to propalo, ali...
Kad je to bilo?
Pa bilo je davno, bilo je, šta znam, prije 20 i više godina.
Znači, nešto si naučio od onda.
Pa da, da. Zapravo sam se uvijek trudio učiti iz tuđih grešaka. I recimo, jedna od stvari koju mislim da nam je jako dobro došla u našem ono, poslovanju, održivosti našeg poslovanja, što nikad nismo bili megalomani i nikad nismo htjeli ono da mi moramo sve. Ne? Znači, recimo, mi imamo izuzetno široku strukturu kupaca, tako da i tu nekakvu disperziju rizika smo ono tako, kak bi rekao, riješili, ne? Tako da mislim da ono, ne trebaš ono htjet biti najveći, bolje biti najbolji. Sad ja ne kažem da smo mi neću to ne želim to nekako tako reći, nego jednostavno da teži za tome, da si dobar.
Pa ja bi s ovim i zatvorio emisiju, znači nije bitno biti najveći, nego težiti tome da budeš najbolji. Dubravko, hvala ti puno.
Hvala i vama.
A ekipa, mi se vidimo opet za 2 tjedna. Ćao.
Do njega.